Laida kartojama.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, sveikinamės vėl su jumis laidoje Klausk drąsiai, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Todėl šiandieną keletą valandėlių praleisime kartu, bandydami gilintis į tam tikrus bažnyčios, gyvenimo klausimus, teologijos, katekizmo ir kitus, kurie mums iškyla kasdienybėje. Šiandien atvažiuodamas į laidą, klausiausi brolio Gedimino katechezės ir iš tikrųjų pagalvojau, kiek duoda Marijos radijas per kiekvieną žmogų, kuris kalba, kuris dalyjasi savo mintimis kiekvienam tikinčiajam. Ir aš kaip kunigas atvažiuodamas į jūsų laidą, kurią klausot ir klausydamas brolio Gedimino, kiek pasimokiau per tą pusę valandėlės, kol klausiau, kiek pasimokiau, arba kitaip tariant, buvau atnaujintas tam tikra rekolekcijų tema, tai Marijos radijas iš tikrųjų neįkainuojama dovana kiekvienam iš mūsų, ne tik jums, bet ir mums, kurie kalbam ir dalyvaujam joje. Šiandieną prie mikrofono kunigas Audrius Mikitiukas. Yra toks klausimas, kur klausia žmonės garbė Jėzui Kristui, kas yra adventistai, klausia Dalia. Taigi yra kai kurie klausimai, kuriuos labai labai lengva susirasti jų atsakymą, nes jie nėra, sakykime, tokie, kitaip tariant, tai yra enciklopediniai klausimai, kas yra adventistai. Ir jeigu jūs į Google paiešką internetu suvestumėt adventistai, tai iš karto išmestų labai daug, kas jie yra. Tai yra 7 dienos adventistai, tai yra 1840 metais Jungtinėse Amerikos valstijose susikūrusi religinė organizacija, kurios pradininku laikomas buvęs baptistų pamokslininkas Williamas Milleris. Pavadinimas atspindi šeštadienio sureikšminimą. Jungtinėse Amerikos valstijose ir kai kuriuose kitose pasaulio šalyse šeštadienis yra 7 savaitės diena. Mes žinom, kad ir žydai švenčia šabą. Jungtinėse Amerikos valstijose judėjimo pradininkas Milleris, remdamasis Biblijos studijomis, daugiausia apreiškimų Jonų ir pranašo Danieliaus knygomis, apskaičiavo, kad Jėzus turėtų grįžti į žemę apie 1843 metus. Jis buvo numatęs, jog tai turėtų įvykti nuo 43 metų kovo 21 iki 44 kovo 21. Būdamas baptistų pamokslininku, jis dalyjosi savo atradimu ir pamokslavo skelbdamas antro Jėzaus atėjimo žinę. Taigi baptistai yra krikščionis, jie tiki Jėzumi, bet štai pagrindinis jų dalykas, jie labai labai akcentuoja Jėzaus antrąjį atėjimą. Laikų pabaigų katalikų bažnyčia irgi. Noriu pasakyti tai, kad tikrai nenoriu nei įžeisti, nei pažeminti nei vienos krikščioniškos konfesijos, bet jeigu paimtume adventistus, sakykime, ir kitos krikščionio denominacijas, tai noriu pasakyti, jie viską turi, ką turi katalikų bažnyčia. Katalikų bažnyčia irgi, ypatingai advento metu, yra akcentuojamas antrasis Kristaus atėjimas. Tai jie tik tai pasiema kokį nors gabalėlį, sakykime, tos doktrinos gabalėlį, ir jiem jos pakanka, o katalikų bažnyčia yra visas kūnas, nuo galvos iki kojo, visas kūnas, mistinis Kristaus kūnas, o kai kuriems žmonėms užtenka vien tik tai rankos, vien tik tai piršto, vien tik tai galvos, ar vien tik tai kitos kūno dalies, ir ta prasme, visos kitos religijos yra minimalizuotos, labai stipriai minimalizuotos, lyginant juos su katalikų bažnyčia, kur yra visas mistinis Kristaus kūnas, kuri apima visą istoriją, visus asmenis, apaštalų pamatą ir panašiai. Taigi turime skambutį, prašom.
Taip, mums paskambino klausyti Eugenija iš Vilniaus. Prašom, Eugenija, galite klausti.
Po tėvelių ir po senelių mirties yra likę jų rožiniai ir maldaknygės, nežodžiu, gana senos. Ir taip pat yra likusių šventųjų paveikslų, jie jau prieškariniai yra. Ir, žodžiu, nu, tokie jau nebetekė tos tikros išvaizdos. Vat nežinom, kaip su jais pasielgti, kaip vieni sako sudeginti, kiti kažką tai kitaip padaryti, išmesti, tai negalima. Vat ką patartumėt su jais padaryti?
Ačiū už klausimą. Šitie išvardinti daiktai, kuriuos išvardino, žinot, tai tikrai nėra tie daiktai, kurie užimtų labai daug vietos visų pirmiausia, tai nėra, žinot, kažkoks traktorius ar didelė mašina, kurie užimto begalės vietos, galima tiesiog laikyti kaip relikviją, įdėti į dėžutę ir laikyti vienas dalykas kaip relikviją. O kitas dalykas, tai daugelis kunigų, daugelį parapijų prieš pelenų trečiadienį, kada vyksta prieš gavėnios pradžioje pelenų trečiadienis, skelbėme, kad žmonės atneškite zakristijonui į bažnyčią, paduokit viską, kas yra pašventinta ir nenaudojama. Pavyzdžiui, prasideda nuo pernykštės verbos, įvairiausi žolynai, suplyšusios maldaknygės, sakykim, kad ir tie patys rožančiai. Zakristijonas viską surenka iš žmonių, sudegina ir iš tų pelenų yra švenčiant pelenų trečiadienį, yra pabarstomos galvos pelenais. Tai štai ir jeigu tai jums nėra, sakykim, ant tiek normalu, kad, pavyzdžiui, žmonės gali, sakykim, nu, artimų žmonių, tai gali turėti kaip relikvį, bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės būna nusiperka butą ir tame bute gali rasti svetimų žmonių, sakykim, daiktų, kurie galėjo būti pašventinti, ar tai būtų paveikslai, knygos, ar ražančios kok nors iškaplėris, nu tai, žinot, nei jis relikvija, nei jis ten kažkokį didelį ženklą turinti ar reikšmę, tada tuos dalykus tikrai išmest tikrai netiktų. Jeigu jau nenunešti bažnyčią, tai patiems reikėtų pagarbiai juos sudeginti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai netgi kunigiškus baltinius, kuriuos nešiojo specialius kaip kunigiškus baltinius, aš jų netiduodu nei labdarą, sakykim, nei išmetu. Aš nenoriu, kad su mano baltiniai, sakykim, vykdant kunigišką tarnystę, kad kas nors paėmęs labdaroj, paskui sakyto, labai geras medžiaga mašiną plaut, pavyzdžiui, sakykim, ar kokią stiklą valyti. Tai yra vadinama, kad tų daiktų, kurie buvo tam tikri naudojami sakraliems dalykams, kad jie nebūtų profanuojami, kad jie nebūtų naudojami, sakykim, tokiem labai jau būtiniams reikalams. Tai tikrai, arba, sakykim, kokią sutaną kunigas atiduotų, nežinau, į labdarą kokiai medžiagai, vos ne iš tos medžiagos dar kažką pasiūt, persiūt ir padaryti ir panašiai, arba kas nors paėmęs kokį nors liturginį rūbą, sakykim, kuris vis tiek buvo naudojamas tarnystėje atlikti, visai netiktų, kad jisai būtų kokios bulvios užklotos kaime rusy, ar sakykim, ten, kad nesušaltų, ar panašiai, kokiem aviukam patiesti, kad avės įriuodamasi, kaip sakant, būtų sausiau. Tai tokius dalykus tikrai reikėtų, jeigu bažnyčiose nėra skelbiama, kad suneškit pašventintus daiktus prieš pelenų trečiadienį, kuriuos zakristijonas sudegina ir paruošia pelenus trečiadienio pelenų trečiadienio šventimui, tada pagarbiai patiem reikėtų tuos daiktus sudeginti ir visiškai nepergyventi, kad čia yra kažkoks tai nusikaltimas. Taigi turime kitą žinutę, garbė Jėzui Kristui, kuo daugiau meldžiuosi, tuo daugiau nevilties ir sunkumo ir netikėjimo. Gal man tik taip atrodo, nes pasiduodu piktai dvasiai. Ar piktoji dvasia turi galios sukelti įvykius, nesklandumus, ar veikia tik žmogaus viduje? Dėkojame Rima už klausimą. Žinot, nereikėtų viską suversti vien tik tai, kad piktoji dvasia, vienas mano pažįstamas žmogus kažkada pas mane kieme prašydavo, kad mašiną ar gali laikyti. Sakau, taip, žinoma, jokių bėdų, tegu stovi, juk kieme saugiau negu kur nors gatvėje palikta mašina. Na ir žinot, atėjo jau žiemos pradžia, vis kiekvieną naktį vis daugiau šalčio. Ir aišku, akumuliatorius mašinos yra jautrus, jeigu jis nėra geras, jeigu jis nėra, sakykime, yra senas, jis yra jautrus šalčiu ir jis tada blogiau veikia ir mašinos neina užkurti. Na ir aišku, tas žmogus ateina užsikurti mašiną po tam tikro šalnos ir neužsikuria. Jis sako, štai velnės nenori, kad aš vienu žodžiu jau galėčiau atlikti savo pareigas ir neužsikuria mašiną. Sakau, aš jam pasikeisk akumuliatorius ir pamatysi, neliks to velnio iš karto. Tai viską paimt suvelnint irgi nėra teisinga. Tai, ką jūs sakot, kad daugiau nevilties, sunkumo, netikėjimo, žinot, mes visi žmonės kartais uždepresuojam. ir aš uždepresuoju. Būna tokių dienų, kada mano pats mėgstamiausias užsiėmimas žiūrėti vieną tašką ir nieko nedaryti. Tiesiog būna tokių dienų, jau gal būna, nu, į 3 mėnesius vieną dieną, sakykime, bet tiesiog, kaip aš sakau, va, ta diena atėjo, kur aš labai noriu žiūrėti vieną tašką ir aš nieko daugiau nenoriu. Tiesiog man gana vieno taško ir aš galiu žiūrėti visą dieną ir tiesiog... Tai mes uždepresuojam. Yra žmonių, kurie gali uždepresuoti vis dažniau. Dėl to gali prireikti keisti veiklą, sakykime, jeigu tikrai tai yra jau mediciniškai pažengusi liga, kur reikia ir daktarų įsikišimo, tam yra ir antidepresantai, ir psichiatrai, ir psichologai, kurie gali padėti, bet tas va nevilties, sakykime, ir visa kita, kur žmogus gali matyti sunkumus realiai, kur sveikam, entuziastingam žmogui jų nėra. Labai priklauso nuo to, kaip mes įsivaizduojam, kas yra sunkumai. Arba kaip mes nugalim. Kita kartą, jeigu tu vėliau atsiguli, tai žinot, atsikelti 7 valandą ryte, kad yra 8, jau yra sunkumas. Ir kaip tu jį priimi, tą sunkumą, arba tu lieki gulėti lovoje, arba tu atsikeli ir paskui kitą vakarą anksčiau galėti pailsėti. Tai labai labai skirtingai yra, kaip mes įsivaizduojam tos sunkumus, kas yra mums tie sunkumai ir kaip mes juos priimam. Bet tai, ką jūs sakot, aišku, kad nereikėtų tik tai pasakyti, kad čia va, jau piktoji dvese. Mes visi turim pagundų, mes visi turim, sakykime, gundimų tam tikrų, bet tai nėra tai, kas galėtų mus išvesti iš pusiausvyros, jeigu tai nebuvo įdėtų mūsų valios. Vis tiek, kai mes matom egzorcistinius tos įvykius, kada žmonės yra apsėsti, apsėdimas neteina be žmogaus valios. Žmogus su apsėdimu vis tiek turi kažkiek buvęs bendradarbiavęs. Ar tai būtų kokios nors apeigos kviečiant dvasę, burtai, prietarai, užkalbėjimai. Sakykim, daugelis, štai viena moteris ateina, po kiek laiko klebonė reikia pašventinti būtą ir tenais pas mus kažkaip neramybė, dukra bijo viena pasilik namuose. Nu ir žinot, sakau, taip neatsitinka, kad taip va nei šio, nei iš to, žinot, pro atvertą langą ir jum ateina piktoji dvasia ir dabar sako, aš neleisiu jum ramiai gyventi. Paaiškėjo, kad prieš kiek tai laiką moteris, be protų norėdama, kad jos vyras nevartotų alkoholio, tą vyrą nuvežė kažkokiai babutei užkalbėti, ta ten jį kalbėjo. Rezultatas pasiektas, vyras negėrė, bet nežinia su kieno dvasia, žinot, su piktosios dvasios žinia, su šventosios dvasios. Tai štai dažniausiai žmogų priverčia jėga kažko nedaryt, sakykim, kad ir negerti alkoholio, tai šventoji dvasia negali žmogų kažko versti. Dėl to mums su Dievu yra daug sunkiau negu su šitonu, dėl to, kad su Dievu mes patys, kaip ir šiandien brolis Gediminas kalbėjo, kad žinot, tėvai, kurie neturi vaikam laiko, tai jie stengiasi savo tėvystę kompensuoti daiktais. Ir, pavyzdžiui, vaikas sako, tėti noriu meškerį, tik neprašy, kad žvejočiau kartu. Žinai, tėti noriu sportuoti, jiem kamulį, tik neprašy, kad žaisčiau kartu. Ta prasme, ir piktoji dvasia lygiai taip pačiai jinai gali duoti, o Dievas niekada neduoda kokio rezultato, jis nori laiko, jis nori buvimo. Dėl to mes turime adoraciją, žinot, ir meditaciją, buvimą, klausimąsi Jėzaus. Nes bičiulystė yra buvimas kartu. Kaip ir žmonės, sakykime, bičiuliai keliauja kartu, valgo kartu, sėdi prie laužo kartu. Ir ta bičiulystė ir yra visas turtas, o ne tai, kad tu pabarškinai, tau padavė bulkutį ir tu vėl nueini ir tau niekas nieka neįdomu, nei kaip tu gyveni, ar tau sunku. Ir... Tai štai Dievas niekada neina tuo keliu, kad tik paprašiai ir prašau tau rezultatas. Be bendrystės, be maldos, be tavo pastangų, tai niekur nenuvestų. Dėl to mes turim saugotis tų greitų rezultatų, mes turim saugotis tų greitų užkandžių dvasinę prasme. Taigi toliau turim klausimų. Kai jūs rašot žinutes ir naudojat įtario lietuviškas raides, pas manęs ateina su labai daug klaustukų ir visokių kitokių hieroglifų, kur kai kurias yra tikrai labai labai taip, jūs kai naudojate lietuviškas raides, tokias kaip Ž, E, I, nosinė, galite rašyti žinutes nenaudojant, aišku, labai nepatogu prašyti netaisyklingai rašyti, nenaudojant lietuviškų raidžių. Tačiau taip jau yra techniškai, kad aš žinutę matau su daug hieroglifų, kurias vis tiek bandysiu įskaityti. Aišku, šitos vienos tai neįskaitau, teks kita. Garbėsiu Kristui, su vaiko tėvo pagalvojama apie vedybas, bet jis jau turi bažnytinę santoką. Ar viena galiu gauti santokos sakramentą? Dėkuoju Inga už klausimą. Jūs viena gauti santokos sakramentą šiuo atveju, vyras, kuris jau turėjo bažnytinę santoką, negalite. Jūs galėtume tą prasme vieną priimti bažnytinę santoką, jeigu jūsų vyras, tiksliau jūs čia vaiko tėvas, kaip jūs išsireiškit, jeigu jisai, sakykime, būtų laisvas nuo kitos santokos, jis nebūtų sutuokęs bažnyčioje, jūs galėtumėt vieną priimti, bet tai turėtų būti priežastis kaip jo abejingumas tikėjimui, netgi gali būti priešiškumas tikėjimui. Ir tada, kadangi sakytų, aš tave myliu, viskas yra gerai, bet aš esu netikintis, aš ateistas, bet realiai yra kas? Realiai, jeigu vyras myli moterį, ar jisai tikintis, ar netikintis, argi sunku dėl tos moters ateiti į bažnyčią, jeigu jai tai yra svarbu, ir jai, sakykime, padėti priimti santokos sakramentą, sakykime, dalyvaujant apeigose. Mano gyvenime yra buvę keletą būdų, kur vyras, neįsiu. Ir aš tai moteriai sakau, nuklausykit. Tai bent jau paprašykit to vyrą, kad vieną kartą susitiktų su manim, pakalbėsim, kaip vyrai, kaip čia kas, kur čia problemos, kur čia, ko jis bijo tos bažnyčios. Ir žinot, mes su juo susitikom, ar aš jam sakau, klausyk, tu myli savo moterį. Jei yra svarbus tikėjimas, ką tau sunku ateit į bažnyčią 15 minučių dėl jos, žinai, sakau, jin dėl tavęs galėtų ne tik bažnyčiai pabūti, bet ir kur tik reikėtų, ir vargiai, ir džiaugsme. Klausės, jisai, sakau, tai klausyk, dabar jinai viena, kaip kokia kvailelė, turės ateit prie altoriaus ir prisikinėti tau meilę, o tavęs net šalia nėra. Tai ar turi sąžinės? Nu, tai va, gerai sakai, klebone, gerai sakai, tikrai kaip čia atrodys. Nu, tai gerai, tada gerai, priimsiu aš, gerai. Ir priėmė, ir susibičiuliavom, ir paskui dar esam kažkokią šventę kartu šventę. Tai buvo priežasis ta, kad tas vyras nepažinojo nei vieno kunigo, galvoja, kad čia jie visi tokie liguniukai, vienu žodžiu, kur jiem susveikatėlė visiems labai blogai. Ir įsivaizduokit, pamatė, kad tai yra žmonės, kurie bendrauja, kurie kalbina, kurie būna, kurie... Tai tos iš ankstinės nuostatas yra mūsų žmonių turbūt labai dažnai prapultis arba kažkokia tai nesusipratimas iš ankstinė nuostata. Tai iš tikrųjų tas, kas mums daug dalykų per gyvenimą neleidžiama pasiekti vien tik dėl to, kad mes turim galimybę nusistatyti prieš asmenis, prieš organizacijas, prieš įvykius dėl to, kad mes jų nepažįstam, o ko žmogus nepažįsta, to bijo. Panašiai kaip ir šuniukas, kuo mažesnis, tuo garsiau loja, ką nors pamatęs, nes galvoja, kad taip apsisaugus. Taigi, mėla Inga, negaila, kad jūsų vyras, kadangi jis jau buvo priėmęs bažnytinę santoką, jūs negalite to padaryti viena, nes jūs negalite prisiekti vyrui, kuris jau nėra laisvas. Jis bažnytinė prasmeis nėra laisvas, jis yra prisiekęs, jisai yra prisiekęs meilę ir ištikimybę iki mirties. Čia, kai yra tas pasakojimas, žinot, sako, per santoką vyras sako, būsiu ištikimas tau, kol mirtis mus išskirs, o ta mirtis būna kita moteris, vienu žodžiu. Tai ateina kaip mirtis, kuri dažnai išskiria. Aišku, galima čia diskutuoti, kad čia toks gyvenimas, kad čia nebuvo gyvenimo, dar kažkas. Žinot, aš galiu įsiklausyti visas gyvenimo situacijas, bet vis tiek nesutiksiu, kad santokos skyrybo, sakykime, sprendimo būdas turi būti kita santoka. Žmogus, jis pašauktas gyventi arba su šito žmogum, arba jis jeigu negali su šituo, tai tada jisai turi gyventi vienas. Čia panašiai kaip ir rytų bažnyčių yra, o kunigai sako, gali vesti kaip jiem gerai, tenais ir čia katalikai, kokie atsilikę. Žinot, nėra taip, kaip viskas pasakoma iš pirmo kartą. Rytų bažnyčių yra taip. Arba tu turi susituokti iki kunigystės šventimo, jeigu tu nesusitokiai kunigystės šventimu, tu automatiškai turi būti vienuolis. Ir nėra taip, kad tu kunigas, nei vedęs, nei vienuolis, vienu žodžiu. Tai čia tik katalikai turi tokią pravangą. O rytų bažnyčioje, kaip sakant, arba tu vedęs, arba tu vienuolis. Tai žmonės lygiai taip pačiai, jie jeigu buvo susituokę, tai jiems per didelė prabanga, žinot, vieną santuoką pamest, gyvent kitą. Realiai žmogus, ne, jeigu jisai susituokė ir įsiskyrė ir po skyrybos darė kitą santuoką, jis vadinas, nebuvo pajėgus suprasti, ką jisai per santuoką priėmė. Dėl to, kad taip, taip, gyvenimas lieka gyvenimo, žinoma, kad padiktuoja visai kitus dalykus, bet tai neturėtų būti kaip taisyklė, kad skyrybo kaip natūrali pasiekmė turi būti kita santuoka. Tai turėtų būti kaip išimčių išimtis dėl daugelių dalykų, bet tai neturi būti natūralu, kas yra dabar. Turime skambutį, prašom.
Klausytojas Antanas iš Raseinių.
Prašau, Antanai.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Norėjau pasiteirauti, sakykite, gal galėtumėte pakomentuoti profesoriaus kunigo Kęstučio Ralio išpažintis komunistiniai tiesai, tai dėl ten pedofilijos, tai ar čia, ką tas reiškia, kas ten per profesorius, kas ten per kunigas, kad komjaunimo tiesai atlieka išpažinti, nu, tiesiog komentaro norėčiau, nes pilnas internetas, pilni YouTube'ai platinami ir komjaunimo tiesoj parašyti, kas čia, ar iš čia nuo KGB būsit stojas, ar iš čia ryšius nepametęs su tais buvusia tarybų valdžia. Tamstos komentarą norėčiau.
Mhm. Ačiū labai. Žinot, tiesą pasakius, jeigu tai būtų, sakykime, atsitikę šviežiai, sakykime, va, prieš metus, prieš pusę metų, prieš savaitę, tai žinot, bet kuriam kunigui sakyčiau viešink, ir čia net kalbos nėra, nes ypatingai, jeigu žmonės užima kokias nors pareigas bažnyčioje, šituos dalykus reikia užkirsti ir nedelsiant, bet dabar, kai tas kunigas jau miręs, kad tai buvo prieš 40 metų, įsigilinutų visus tuos dalykus, tai realiai nei čia reklama, nei čia durybė, nei čia kažkoks sektinas pavyzdys. Tai aišku, situacija labai keičia, jeigu tikrai tai būtų, kad, sakykim, va, dabar atsitinka ir tą dalyką paviešinti šviežiai, tai žinot, aš vis dėl to už. Dėl to, kad nu, viešumas, sakykime, tų dalykų, jie vis tiek turi, jis yra bet kokia prasme gerai dėl to, kad ir kiti žmonės tada gali išdrasėti tą paskelbti ir pasakyti, bet kurgi yra kita problema. Kita problema vėl užsisuka, kad juk yra visokių žmonių, vienas ten nori bažnyčią padegti, kitas dar kažkas. Žinot, tada žmonės gali apkaltinti ir visiškai nekaltus. Tai pavyzdžiui, dabar tokį paimk, sukurk, sakykime, apkaltinimą, nu ir jisai vis tiek padarytų savo darbą. Ir žmonės šiandien tą daro, politikai daro vieni ant kitų partijos prasme, juodosios technologijos, sakykime, ir visi kiti dalykai. Dabartinis pasaulis yra pakankamai toks, nu, negailestingas, ką su žmonėm gali padaryti. Ir padaro didžiąją prasme, kur ir aš galiu pasakyti, mes katalikai čia iš vis pralaimim, dėl to, kad jeigu katalikai sužino, ką nors negera apie vieną ar kitą kunigą, ką rašo spauda, blogiausia yra tai, kad jie ir patikė. Panašiai kaip Jėvas patikėjo piktuoju, kad štai, jeigu suvalgys šitą vaisių, jūs būsit kaip dievai. Tai katalikų pačių didžioji problema yra tai, kad jie tiki, ką sako netikintis arba netgi priešiški bažnyčiai žmonės apie kunigus ir jie to tiki. Tai ten, aišku, čia pats kunigas, sakykime, štai nufilmavo, ten dar kažkas. Aš manau, kad jam pakankamai skaudu ir galbūt šito jo skausmo nepakankamai kažkas atkreipė dėmesį, kaip žmogui ar paguost, ar iš tikrųjų imtis kažkokių tai veiksmų, sakykime, prevencinė prasme. Arba aš manau, kad jeigu būtų jį iki galo kas nors normaliai išklausę, tai galbūt taip ir nebūtų atsitikę. Gaila, aišku, labai gaila, bet taip yra. Bet kita vertus, žinot, nu, bažnyčia, sakykime, jinai galbūt tai bus jos didesnis apsivalymas ir ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, man, sakykime, būtų labai sunku pasakyti, bet Man yra, atrodo, bergžė viešint, kas buvo prieš 40 metų. Bet jeigu tai būtų šviežus įvykis, tai aš net nebejočiau, kad tai turėtų būti visi asmenis patraukti į dienos šviesą, visi, kurie su tuo būtų susiję. Ir čia nėra ką diskutuoti, o jokių glaistimų, užtepinėjimų, kad čia suklydo, nežinojo, sumaišė ar ten dar kažkas. O dabar tai kas, vienu žodžiu, toks, nei čia gėris, nei čia blogis, vienu žodžiu, naudos, manau, kad nei tam pačiam kunigui šiuo atveju, nei katalikų bažnyčiai, gaila, kad tai buvo pakankamai senai ir įdomu, kodėl, pavyzdžiui, sakykime, tik tapęs kunigų jis to nepadarė, arba įstojasi seminariją, arba iš karto ir po tiek metų. Gal paskatino įveikiai, kur Panevėžy ten vienas bando įrodyti irgi taip pat kažkas su juo yra atsitikę jaunystėje. Bet grįšiu prie to, kad tuos dalykus tikrai reikia viešinti, bet tuo labiau, jeigu jie būtų švieži. O kai mes pradedam gyventi 40 metų senumo įvykiais, tai jie nei jų ištaisysi, nei už juos pareikalausi atsakomybės, tuo labiau, kad tas kunigas mirė kažkur Baltarusijai, kažkas nieks jo nepažįsta ir taip toliau. Taigi, turime žinočių dar, į kurias bandysim dabar atsakyti. Ar galima skirti maldas labai plačiomis intencijomis? Už visą pasaulį, išgelbėjimą, skaistyklą, sielas, viso pasaulio jaunimą, viso pasaulio šeimas, ar galima aukoti? Žinot, kiekvieno Jėzaus apaštalo, Jėzaus mokinio širdis turi būti plati. Negali apsiriboti vien tik tai iš tai mano, kaip aš sakau, kol žmogus neišeina iš savo tai, kas jo. Mano šeima, mano darbas, jisai netarnauja Dievui. Tu atlieki pareigą. Ir kai žmogus sako, čia mano kiemas, čia mano šeima, čia mano darbas, čia tas, čia kol tu darai rūpinės tik tai, kas tavo, tai nėra jokios, kaip sakant, durybės, čia yra pareiga. Bet kai tu sugebi išeiti iš to, kas tavo, ir pasirūpinti, sakykime, tą plačiąją prasme visuomenę, ar tai būtų šeima, ar tai būtų kažkas, kas nėra tavo nuosavybė, kas nėra tavo, neišplaukia iš tiesioginės pareigos, čia yra jau, ką mes vadinam, tikrai tas aukojimas, savęs dovanojimas. Bet jeigu žmogus labai gerai atlieka savo darbą, tiesioginį, jeigu žmogus rūpinasi savo šeima, žmogus labai rūpinasi savo kiemu, tai nėra ta prasme dorybė, tarnystės prasme. Yra tarnystės prasme, jeigu žmogus pastebi kitas šeimas, jeigu žmogus pastebi kito žmonės, jeigu žmogus gali sutvarkyti ne tik savo kiemą, bet ir bendrų naudojimo parką, prisidėti gatvę, sakykime, pamatyti gatvėje kažkokią tai, ten kažkas išvertė. Ir visi laukia tarnybų, atvažiuos tarnybos, čia turėtų surinkti, savaitę nesurinka, dvi savaitės nesurinka ten kažkokių tai popierėlių ar ko. Tai realiai žmogus, kuris negalvoja tik apie save, jis pasiema kokią kibirėlį, naina surinka ir štai jis pasirūpina, kad visi, kurie nuo dabar važiuos tą gatvę, jau nepamatytų to, kas buvo prišiukšlinta. Tai čia ir yra tas plačiaja prasme, kada mes pradedam rūpintis ne tik savo kiemo, bet ir daug plačiau už savo iš savo kiemo ribų. Turime skambuoti, prašom.
Taip, klausytoja Česlava iš Kauno mums paskambino. Prašom, klauskite.
Aš labai norėjau sužinoti. Štai aš esu pasiligojus ir aš negaliu kiekvieną sekmadienį nueiti bažnytėlę. Man toloka, jeigu mane nuveža, aš nueinu. O jeigu ne, taip. Dabar pasakykit, kaip su šventa komunija. Jeigu aš ne klausau tik Marijos radiją ir čia pasimeldžiu namuose, o paskiau kitą kartą mane nuveža į bažnytėlę, ar aš galiu imti komuniją?
Žinot, supratau klausimą, ačiū. Vienu žodžiu, jeigu jūs nešvenčiat sekmadienio ne iš savo kalties, kaip sakėt, sveikata, tai nėra jokia nuodėmė. Jūs visada galite imti komuniją, kai jūs neturit sunkių nuodėmių. Ir
sunkių, ką aš galiu vieną moteriškę būdama, aš galiu tik tai pasišnekėti su kaimynėm, taip ten žinoma, ten apšnekėt gali, mano nuomonė kažkaip tai, žinot, gyvenimiškos tokios tos smulkmenos, tos nuodėmės tokios.
Nu, žinot, kas yra gyvenimiškas nuodėmės. Aš suprantu, žinot, esmė yra tame, kad, nu, kiekvienas mes, aš negaliu įrodinėti jums jūsų nuodėmių, negaliu. Aš tik,
nu, tai suprantu.
Aš tik savo galiu, sakykime, aš tik galėčiau eiti kasdien iš pažinties, bet labai sunku tą būtų padaryti ir tikrai... Ir tikrai žaičiau ką pasakyti. Žinot, man tikrai gaila žmonių, kurie ateina iš pažinties ir pasako dvi nuodėmes.
Taip.
Tai aš...
Dar ir pamiršti kitas.
Aš tai galvoju... Aš tai galvoju...
80 metų. 80 metų, tai atsiprašau.
Gerai, ačiū, ačiū už klausimą. Aš atsakysiu jį. Dėl to, kad taip, kiekvienas jums niekas neįrodės, sakykime, nei aš, nei kitas kunigas, kad štai tą turit pasakyti, tą... Žinot, mes kiekvieną žmogum turim ir to, sakykime, pagrindinė mūsų nuodėmė tai meilės trūkumas. Meilės trūkumas gerai galvot apie kitus. Dažnai ir kad ir pagyvenę žmonės, nesvarbu, kad vienas gyveni, bet vienas ten ant ko nors pykta, kitas ten užeina, pažiūrėjau, ne vienas senas žmogus susitikęs, kur... Nu, tokia keršta pilni, dėl visokių nuoskaudų, išsiskaudinė, netleidimai ir jie gyvena tam tokiam, žinot, rūkštį nuolatiniai. Ir žmonės galvoja, kad to, nu, tiesiog nereikia išpažinti, kad tai, nu, begalės. Dabar, žiūrėkit, aš galvosiu, sakykime, štai kaip tikinti žmogus ir, pavyzdžiui, ateina žmonės, kas sekmadienį, jie meldžiasi ir štai aukoja ir dabar aš galvoju, vat bažnyčios bokštus reikia remontuoti ir baisus rūpestis, čia mūsų reikės, nežinau, gal 50, gal 100 tūkstančių eurų, kaip tuos bokštus suremontuoti ir visai parapijai bus našta. Ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris, kaip šiandien Gediminas Numgaudis kalbėjo, kuris gali ateiti vieną kartą į metus ir, pavyzdžiui, paukoti vieną eurą ir jam čia jokį nenuodėmė, nei nieką prieš bendruomenę, prieš bažnyčią, kad aš nepadedu. Nei žmonėm vargti, nei džiaugtis, nei būnu. Ir tai irgi kaip mes jaučiam atsakomybę, kiek tas yra svarbu mums ta parapija. Sakykim, kad ir tas pats Marijos radijas, ne? Juk čia panašiai kaip ir lietus. Dievas leidžia lietų ir ant teisiųjų, ir nusidėjėlių. Lygiai taip pačiai ir Marijos radija klausosi. Ir tie, kurie ją išlaiko, ir tie, kurie jos neišlaiko. Vienu žodžiu, kitaip tariant, visiems. Tai kol mes nesuprantam to bendro gėrio, sakykim, kad štai ir to nepadarau, sakykim, savo pareigų. Bet kaip jūs sakot, jeigu jūs esate įsitikinusi, kad jūs nu, neturit nuodėmių ir ten, sakykim, ateinat į bažnyčią, aišku, kad turit priimti komuniją, tai tam tikintysis reina į bažnyčią, pasimelis žmogus gali ir namuose. Mes į bažnyčią juk tam ir einam, kad priimt komuniją. Ir praktiškai tikrai labai gaila žmonių, kurie eina į bažnyčią ir nepriima komunijos. Aš visada sekmadienį žmonėm užduodu klausimą. Jeigu jūs atėjot ir nepriimat komunijos, jūs klauskit, kodėl? Ar tai yra išsprendžiama problema, ar neišsprendžiama? Nes gali būti neįsprendžiamos problemos, tokios kaip ir minėjau, antros santokos, tiesiog žmogus yra tikintis ir antra santoka tiesiog yra kliūtis jam priimti komuniją dėl nesilaikymo ištikimybės pirmajam sutuoktiniui. Ir žmogus negali nuolat būdamas šitoj padėty priimti komunijos. Bet tam ir einam sekmadienį bažnyčią pagrindinis dalykas, kad priimti komuniją. Nes namuose tu gali ir Bibliją pasiskaityti, namuose gali ir pasimelsti. Namuose daug dalykų gali, bet vienintelio dalyko, ko tu negali namuose, namuose negali priimti komunijos. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko čia vieni jaunavedžiai man skambina kažkada, sako klebonė, mes norėtume susituokti bažnyčiui. Sakau, gerai, bet yra ten užsiėmimai, kursai, kuriuos turite išklausyti, kas tai yra. Nu, mes niekam mums nereik, mes šiaip tikinti žmonės. Tai sakau, ir sekmanis į bažnyčią einat. Ne, tai kur ten kiekvieną sekmadienį eisi? Nu, tai sakau, čia nuo to reikia pradėti, kad žmonės eina kiekvieną sekmadienį bažnyčią tam, kad jie priimtų komuniją. O tai kas ta komunija? Nu, va, sakau, matot, nu čia viskas ir prasideda, kai žmogus santokos taip nori, bet jis net nežino, kas ta komunija. Tai čia ir prasideda visa bėda, kai tu eidamas sekmadienį bažnyčią nežinai, ko ten eini. Nes kiekvieni eina vargonų pasiklausyti, kiti iš tradicijos, kiti galbūt. Bet pagrindinis tikslas, dėl ko mes sekmadienį einam į bažnyčią, tai švesdami tikėjimą mes susitinkam viešpatį, kuris save paliko švenčiausiame sakramente. Būtų labai padėtis liūdna, jeigu mes neturėtume švenčiausių sakramento, tiesiog tokia kaip bažnyčia jinai negalėtų būti, nes pagrindinis dalykas, kas vienyje laiko bažnyčią, tai yra švenčiausias sakramentas, kada Dievas save išdalyja, kitaip tariant, sudūšta į milijonus dalių tam, kad būtų su kiekvienu iš mūsų ten, kur mes gyvenam. Kažkada su paskaičiavęs, jeigu Jėzus nebūtų Eucharistijoje, bet taip va, būtų kaip, sakykime, asmuo, kaip koks Dalai Lama, va, ir sėdi savo. Ir, tai žinot, jeigu jis priimtų žmogų ir žmogui skirtų po 15 minučių, tai per vieną žmogaus gyvenimą, tarkim, per 70 metų pas Jėzų galėtų apsilankyti tik 200 tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit mūsų, mes, kitaip tariant, visą gyvenimą stovėdami eilėj, mes nepristovėtume, dėl to, kad pasibaigtų gyvenimas, o mes dar eilėj nepristovėję prie Jėzaus, jeigu nebūtų Eucharistijos. Kitaip tariant, jis būtų mum nepastebimas, neprisiliečiamas ir visa kita. Taigi, kartais gali atrodyti, kokiu čia stebuklu Dievas per tą Eucharistiją, ką jis čia nori pasakyti, bet iš tikrųjų tai yra toks didelis Dievo darbas, tokia dovana. Tik ne, mes ne visada tą pajėgiam suprasti, bet sekmadienį šiaip iš principo reikia visiems ypatingai rūpintis, kad sekmadienį, būdamas mišiose, galėčiau tikrai priimti komuniją ne kaip prakeikimą, bet kaip palaiminimą. Žinutėje yra toks klausimas, garbėjai Jėzui Kristui, klausydama Gedimino, girdėjau sakant, ar kryžius tau, ar benediktino kryžius, pasijutau kažko nesupratusi šiame teiginėje. Ačiū už atsakymą. Taip, kryžius tau, tai būtent yra, kur pranciškonai jį labai mėgsta, kur kaip tai raidė kryželis, kur nėra to skersinio į viršų išsikišimo, tik tai kaip tai raidė. Tai šitas kryžius vadinasi tau. Pranciškonai jį labiausiai mėgsta ir jeigu jūs vėl tą patį internetą suvestumėt, sakykime, į Google paiešką kryžius tau, tai tikrai jums išmestų ne vieną, kaip jis atrodo tas kryžius tau, taip pat ir Benedikto kryžius. Taip pat va, pas mane mašinoj, kaip tik yra kryželis, Benedikto kryžius. Tiesiog jie skiriasi savo stiliumi, išvaizda, dėl to, kad turbūt Benediktinas galbūt ir išrado tokį stilių, to kryžiaus, kuris yra tam tikri užrašai ant jo yra su Benediktino šūkiu. Tai taip yra kryžiai, kurie šiuo atveju turi savo pavadinimo tau kryželis, kaip tai raidė. Ir Benedikto kryžius, kuris tikrai įspūdingai gražus, galiu pasakyti, tikrai įspūdingai. Benedikto kryžius man asmeniškai yra įspūdingai gražus, bet kryžiuje reikia ne grožio ieškoti, o prasmės. Aišku, atradus prasmę, nesumaišo ir grožis, ir gražiai išvaizda, bet visų pirmiausia, tai neturi būti mūsų papuošalas. Tai turi būti tai, kas mus veda į išganimą. Taip, mes turime toliau klausimų. Jeigu netoli mūsų nuo nežinomų priežasčių sudegė bažnyčia, gali reikšti, kad Dievui nereikalinga? Ne. Žinot, negali nereikšti. Esmė yra tame, kad Dievas, sakykime, daug dalykų leidžia pats to nenorėdamas. Dėl to, kad tai gali būti, sakykime, paimkim, avarija atsitiko, žmonės žuvo, tai reiškia, kad Dievas tų žmonių nemylėjo. Arba kiti dalykai. Žmonės, sakykime, turėdami vaikus, jiems daug ką leidžia, nors nebūtinai tai yra jų valia. Nu, kad vaikas nori važiuoti į užsienį studijuoti. Nu, tėvas nenori, mama nenori, bet vaikas, nu, nori. Ir jis dažniausiai išvažiuoja dėl to, kad tai yra jo valia. Ir nebūtinai tai yra ir tėvų valia, bet tai yra jo valia, kuris yra laisvas pasirinkti. Dievas mums gali leisti sudeginti nors ir visas pasaulio bažnyčias, ir tai nereiškia, kad bus jo valia. Tai gali būti ir kas ir buvo tarybiniais laikais, uždarinėjamos bažnyčios, ir ar galėjom sakyti, kad Dievui tuo metu jos buvo nereikalingos. Ne. Bet esmė yra tame, ką Dievas gali padaryti. Vienintelis Dievas turi dovaną blogus dalykus išversti į gerus. Pavyzdžiui, sudegė bažnyčia, ne? Nu, blogiau būti negali. Blogiau būti ir negali, bet Dievas gali per šitą nelaimę žmonės suvienyti, suburti kilnesniems tikslams. Čia panašiai kaip ir mūsų gyvenime, sakykime, bėdos arba nesklandumai. Vienus žmonės jie gali, sakykime, kurie nemoka jų priimti, sužlugdyti, o kitus tik paauginti. Ir sako, kas mūsų nesunaikina, tas mūsų paaugina. Tai lygiai taip pačiai žinot, bažnyčia viso labo, tai yra, nu, tai yra, kas yra bažnyčia? Tai yra žmonių susitikimo vieta švęsti sekmadienį, kur žmogus švenčia savo tikėjimą. Tai, sakykime, Dievui tas pastatas, jis nėra jo nuosavybė, tai yra žmonių. Tai yra žmonių, kuriems reikalinga ir tai dabar, sakykime, jeigu sudegtų mokykla, tai ką Dievas prieš mokslą? Nu tai čia tik Petriukas galėtų džiaugtis, kaip sakant, kad sudegė mokykla ir dėl to, kad Dievas nėra prieš mokslą, jis nesidžiaugia, kaip sakant, nesidžiaugia tuo, kas vyksta negero, bet tai nereiškia, kad tai yra jo valia. Lyg kaip pavyzdį pasakiau su tėvais. Jeigu tėvai leidžia vaikams ką nors daryti, tai toli gražu, kad tai nėra jų valia. Toli gražu. O Dievas yra būdo, kaip tų bažnyčių žmonės, kaip sakant, tik paauks pasistatydami naują bažnyčią. Turime skambutį, prašom.
Klausytoja Danutė nori paklausti.
Danutė, prašom.
Prašom. Klauskite.
Jau. Gerbėjai Jėzų Kristui.
Ramžius.
Tai jūs patrūdo Danutį ir Truskininkų. Pirmiausia, tai tokį girdžiu visių tai komentarą. Prisimenu, parveža mane po tardymų ir kunigas Zdebskis. Žinot, mintyje taip pat jūs buvo, galvoju, už ką man čia šitokios kančios lyg. Man taip atrodė, kad aš neturiu sunkios nuodėmės. O kunigas Zdebskis... A taip, žinot, pasilenkęs prie manęs ir sako, o tu nenori kartu su Kristum pakentėti ir kad niekas nežinos, bet kitam krašte pasaulio kažkur prisikel žmogus iš girtuoklystės, dar iš kitų, tarkim, šeštas jau sakymus ten, jis suminėjų, ir artimieji džiaugsis. A, žintai, aišku, apsidžiaugiu skautyvelį, dar labiau noriu kentyti. Na, va taip. O dabar, žinot, mane kirminas graužia. Tarkim, pas dvasios tėvą, aš taip pasakau. Ir buvau kažkada beveik 20 daugiau metų, 30 aš tylėjau, nedrįsau pasakyt net teismuose ir man, žinot kaip, aš nedysau to visko pasakyti, bet manyje vis tiek viduje, ten ne kasdien, bet graužia, kirminas graužia. Ir ką aš galėčiau, tai kaip čia man lyg noriu sakyt, kaip sapna, ne visus sapnus eina pamiršti. Bet, o kaip čia užmiršt tą skausmą, tą, kur užmėnį gyvenime ant nuosvaudos, jis buvo ir labai reikalingas man, kai likau be pastogės, be lizdelio, tarkim, kaip kada paukštelėm. Ką man tai, kaip man čia?
Ačiū, ačiū už klausimą. Na, žinot, tai, ką jūs kalbat, tai yra dažniausia bejonės dėl to, kai mes einam iš pažinties, dėl to ir bažnyčia rekomenduoja kars nuo karto atlikti iš pažinti iš viso gyvenimo. Dėl to, kad kartais gali kankinti abejonės, kad gal nepasakiau, gal nesuprato, gal dar kažkas. Ir tai vis pritrūksta mums to tikrumo, galbūt viskas yra vykę, tai jūs mažiau kankinkitės, tiesiog atlikite išpažinti iš viso gyvenimo. Tas nėra blogai, tas yra tikrai labai gerai. Ir tas, mes einam tai išpažinti, sakykime, kas mėnesį ar dažniau ar rečiau. Iš tai išpažįstam tas nuodėmes, bet tokie gyvenimo įvykiai, kai kažkokios sukaktis, arba, va, kaip jūs sakot, ateina, tai atlikti išpažinti iš viso gyvenimo, vardant to, kad išeiti iš abejonių, tai abejonės yra iš vis labai toks nereikalingas dalykas, kad bažnyčia moko daryti viską, kad tik išeiti iš abejonių. Daryti viską, klausk, drąsiai ir nedrąsiai, kaip nori, bet klausk. Ir abejonės, nes abejonės yra baisus dalykas, jos stabdo mūsų tobulėjimą, jos neleidžia mums eiti į priekį ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, nieka nepasitarnauja mum kaip asmenybėm. Ir štai, ką jūs sakėte, tiesiog iš naujo apie tai, iš naujo. Reikia atnaujinti, žinot, pakalbėti tam, kad būtų ramiau ir užgytų tai, kas jums, sakykime, neduoda ramybės. Klausimas, žinote, yra, ar yra nuodėmė sekmadienį nuėjęs ilgą kelią į bažnyčią kartu ir nusipirkti parduotuvėje duonos, kurios trūksta. Kiekvienas klausimas, ta prasme, gali būti unikalus, bet aš sekmadieniais kelbiu parapiečiams, kad sekmadienį eiti bažnyčią yra labai sunki nuodėmė. Eiti į parduotuvę, atsiprašau, visada sakau į bažnyčią. Sekmadienį eiti į parduotuvę yra sunki nuodėmė dėl to, kad jeigu parduotuvėje dirbtų jūsų sūnus, duktė, mama, bet kas ir labai sunkiai dirbtų sekmadienį, sakytumėt, nu tie žmonės tai visai neturi supratimo sekmadienį ir tai eina į parduotuvės. Žinot, užsieniai parduotuvės nedirba ir kažkaip nemačiau mirusių nei vieno. Dėl to kažkaip nuvažiavom vieną kartą, atsimenu, Norvegijoje buvom. Nu ką, šeštadienį nuo pietų ir šabas realiai. Tai ten sekmadienį, kad rastum dirbačią parduotuvę, tai yra kavinės, tai yra restoranai ir kad taip dirbtų parduotuvė, tiesiog žmonės leidžia savo. Ne dėl to, kad jie mums gali visada atrodyti, kad jie labai gerai gyvena, labai gerai gyvena. Nu, paimkim tokius graikus, sakykim, arba ispanus, ane? Nu, nėra, kad tie ispanai ten, sakykim, baisiai gerai gyvena, bet jie savo neleidžia dirbti sekmadienį, sakykim. Bet ne dėl to, kad jie ten eurais mėtosi vieni kitus, kai supyksta. Tai dėl to, kad visai yra kitas mąstymas. Tai štai ilga kelia. Kas yra ilgas kelias? Kaip jis jums įveikiama, sakykim, tas kelias? Bet aš tai stengiuosi visada, kad ir, sakykim, jeigu, nu, aišku, man ir retai taip atsitinka, bet jeigu atsitinka, kad sekmadienį, tai, sakykim, reikia kažko, tai aš tą darau tose įstaigose, kurios sekmadienį negali nedirbti. Pavyzdžiui, degalinė. Daugelį degalinių yra duonos, galima nusipirkti duonos. Arba bent jau privačiuose parduotuvėse, kur, sakykime, pelnas neina, nu, oligarfam, bet smulkiai prekybai. Sakykime, pas mus Jonavoj yra parduotuvė visai netoli mano namų, kur dirba dažnai ir patys savininkai. Ir, pavyzdžiui, aš iš principo einu visada ten apsipirkti, sakykime, prekybos centrus einu labai retai, aš visada einu ten apsipirkti dėl to, kad palaikyt smulkų verslą. Arba, pavyzdžiui, kad ir kurą. Dažniausiai piluos Jonavoj, nu, dėl to, kad palaikyti savo rajono mokesčių sistemą, ar ten nueina, ar nenueina, daug tų, aš nežinau, gal tik kapeikos tiek, kiek aš pravažinėjau, bet vis tiek, tiesiog iš principo, kad iš principo ten gyvenantis žmogus neuždarytų tos degalinės, kad turėtų darbą, kad taip toliau ir panašiai. Čia yra labai smulkios pilietiškos tokios akcijos, bet man taip darant tiesiog paprasčiau gyventi ir sakykime, ten kažkokiu tai vaikytis akcijų, ar čia dabar tas, ar tas, man daug svarbiau, kad ta žmogus, kuris ten yra, sakykime, dirba, kad jisai ir turėtų tą darbą, o neuždarytų vieno ar kito, sakykime, man daug svarbiau, kad mano kaiminystėje esančių kaimynų parduotuvė neužsidarytų vien tik dėl to, kad pasistatė naują maksimą. Ir aš iš principo einu ten apsipirkti, aš ten perku duoną, aš ten perku bulką, aš ten perku sviestą, ir vien tik dėl to, kad tas kaimynas mano turėtų darbą ir nereikėtų eiti į darbo biržą. Tai ir jūs, jeigu jau sekmadienį perka duonos, tai pirkit tą duoną iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų privati smulkaus verslo parduotuvė, jeigu yra tokia galimybė, o nepalaikyti kažkokį tai žmonės, sakykime, skriaudžiantį tinklą, kuris tikrai tie prekybos centrai, sakykime, su dabartinė politika yra vergystės forma 21-ame amžiuje. Turime skambutį, prašom.
Taip, klausytoja Janutė iš Skuodo.
Prašau. Prašau.
Čia tokį klausimą turėčiau. Patarimo norėčiau. Mano gyvenimo draugas susiradęs moterį, kuri užsiima burtais ir nu, drasko visiškai sveikatą. Nežinau, ką daryti, kaip pasielgti.
Ką jau jūs padarysite? Taigi visų žmonių nepakeisit pagal save, kad jie neužsiminėtų, ko jums nepatinka. Tai tiesiog, jūs, nu ką jūs galite padaryti? Nieką, jums tai nekenkia, kaip suprantu.
Man tai ir kenkia sveikatai, labai bado visą laiką ir galva, ir nugara, ir kiek sužinojau, kad jinai ir kenkia man vis su savo burtais. Užsiima juodąją magiją, sakė.
Dabar labai norėčiau, kad mane girdėtų visos Lietuvos raganos ir viso pasaulio raganos. Ir aš galiu pareikšti tik tiek, kad tikint Dievu visą galio neįmanoma, kad kažkokia ragana galėtų padaryti įtaką. Kaip aš sakau, mielosios raganos, dabar susivieninkit prieš mane ir pamėgykit mane užkalbėti. Ir pamatysit, kad jums tas nepavyks. Negali žmogus, sakykime, kūrinys kažką darydamas kitam pakenkti, jeigu žmogus, kada prasideda prakeikimas? Prakeikimas prasideda tada, kai tu pats jau patiki. Nes viskas prasideda, dabar įsivaizduokit, aš sutikčiau žmogų gatvėje ir sakyti, aš tave prakeikiu, ne? Ir daugelis žmonių nuo to ir pradeda gyventi prakeiktą gyvenimą. Tiesiog tai yra, žmonės prakeikimais tik jau palaiminimais ne. Kiekvieną kartą, sakykime, žmonės ateina sekmadienį į mišes, ten kitom progom, per santuoką, per krikštą, kunigas laimina žmonės. Ir jiems tas, nu tai jeigu reik, tai laimink. Ir jie jo nelabai tiki to palaiminimo, bet prakeikimais tai oi kaip jie tiki, sakykime, horoskopė parašyta, šiandien bus nekokį dieną. Nu tiesiog pusė Lietuvos įtikėja, kad šiandien nekokį dieną ir bus. Tai žinot, problema yra ne ta moteris, kuri užsiminėja juodąją magiją, problema yra jūs, kad jūs tuo tikit, kad jinai gali jum pakenkti. Ir čia, sakykime, tas, ta tarpinė, kurį jūs įsileidžiat, sakykime, jos, čia ir yra jūsų galbūt tų visų blogumų priežastis. Siūlyčiau eit tuo keliu, kad jūs suprastumėt, kad Dievas, sakykime, kai viso kokurės, tikiu Dievą tėvą visą gali, dangaus ir žemės turė, visą gali. Jeigu aš eit tokiu visą gali, ką gali žmogus? Skaitykit psalmes. Viešpatie, neleisk priešams mane sutriuškinti, neleisk manęs nugalėti. Vienu žodžiu, kas gali viešpatie tau pasipriešinti pagal tavo šventą valią? Paimkit psalmes ir skaitykit, bet problema yra tame, kad žmonės visiškai negyvena to, kaip sakyti, Dievo žinios gyvenimo. Jeigu jūs, va, psalmės paklausiu, skaitit šventą raštą? Ne, prašau, imkit į ranką šventą raštą ir skaitykit. Pamatysit, apie ką eina kalba. Nu čia, krikščionių neskaityti šventą raštą, tai tas pats kaip teisininkui neskaityti, žinot, konstitucijas ar kokiu nors kitų dokumentų. Tai koks tu teisininkas arba kaip tu gali, tiesiog labai sunku yra daug žinot nesidomint. Dėl to ir jūs, skaitykit psalmės, kas parašyta, kad Dievas neleis nei vienam, kas teisiai gyvena, prapulti ir niekas neturės dėl mūsų dingties džiaugtis, kad priešai neturės dingties džiaugauti, kas mus kažkas nugalėjo ir sutriškino. Taigi, jinai ten galėtų būti ragana numeris vienas, bet jinai nieką jums negalėtų padaryti, jeigu jūs pati tuo nuoširdžiai netikėtumėt, kad gali jums pakenkti. Yra klausimas, moteris sako, sergu nepagydoma liga, su praktikuojantį katalikę dažnai prarandu viltį, kyla pavydas veikiems, ar darau nuodėmę, prašydama maldoje Dievo mirties. Vitalija, žinot, klausimas liūdnas, bet visada reikia tikėti, kad Dievas daro stebuklus. Aš tai vietu jūsų imčiau turbūt kitą poziciją. Kad jūs jau dabar sakot, sergu nepagydoma liga, žinot, ir toks atrodo, kad viskas aišku, bet Dievui, nu, tikrai nėra nepagydomų ligų ir tos vilties, kad viešpatė, kai ateina raupsuotasis, pas Jėzų sako, jeigu nori, padaryk mane švaru, kažkas panašaus, noriu būk švarus, Jėzus sako, noriu būk švarus. Žmonės važiuoja į piligrimystės, į Liurtą, Fatimą, ten vyksta įvairiausi Medžiugorijas, vyksta išgyjimai. Ir mes su ta liga kartais užsidarom namuose, neįsileidžiam nei kitų žmonių, nei paties Dievo. Bet, ką jūs sakot, ar darau nuodėmę prašydavo Dievo mirties, nemanau. Dėl to, kad mes nevilti, kada prarandam viltį, mes, nu, sakykim, čia yra aimana mūsų skausmas ir taip mes išliejam. Bet neprašykit Dievo mirties, prašykit Dievo gyvenimo, kad mes nežinom, kokiu būdu Dievas gali ateiti. Kad stebuklingi pagijimai yra faktas, nėra mitas, nėra graži istorija, nėra kažkoks opimas. Tai yra faktas, tai yra specialios komisijos pasaulyje, kurios gydytojai ir tikintis ir netikintis turi pripažinti, kad yra išgyjimai. Tai yra ir malonė, tai yra ir tikėjimo pasekmė. Labai sunku priimti, ką nors nesiremint tikėjimo, sakykim, kad Dieve, nu pagydyk, bet nelabai tikiu, kad tu galėtum tą padaryti, bet, nu, pasistenk, mažu gal pavyks. Nu, štai pritrūksta to mūsų įsitikinimo, kad Dievas mus gelbė, o neleidžia kažkokiu būdu, tai aš kalbu dabar pats nesirgdamas šitą nepagydomą ligą. Aš nežinau, jeigu man tai būtų, bet aš vis tiek daugiau kabinčiausi, stengčiausi vilties, kad viešpačiui nėra. Galiausiai aš manau, kad netgi tame tikinti žmogus galėtų matyti, nežinau kokią, bet prasme. Aš stengiuosi visada ir man, ačiū Dievui, tai pavyksta, sakykime, sunkumuose matyti prasme, kad Dievas mane augina. Man gyvenime buvo labai daug sunkumų, labai labai, sakykime, išgyvenau, bet aš galiu sakyti, tai Dievas mane užaugina iš to, kad aš seniau, sakykime, daug daugiau vargau prieš tuos sunkumus su savim. Per jautriai viską reaguodavau, sakykime, man darė įtaką, aš norėjau, sakykime, toks buvau silpnas, kas liečia kitų nuomonę. Man buvo svarbu, ką apie mane kalba žmonės, man buvo svarbu, kad apie mane gerai kalbėtų žmonės, man buvo svarbu, kad mane įvertintų. Ir sakykime, tai, kad Dievas leido patirti tą žmonių atmetimą, sakykime, arba netgi paniekinimą, man visiškai tapo nebesvarbu, ką žmonės apie mane kalba, ką galvoja, ar jie mane garbina, ar jie mane šlovina. Dievas tame mane taip užaugino, kad šiandien žiūrint atgal, aš pats tuo už tai dėkoju, nors tuo metu atrodė, kad tai kažkas baisaus. Bet kai Dievas, kaip sakant, duoda tai ir tai priėmė kaip pamoką, tai ta pamoka pasidaro iš tikrųjų labai gera pamoka ir jeigu atsuktų laiko atgal, tai tu nieko kito labai ir nesirinktum dėl to, kad tau dėl kažkokio paprasto menkniekio jau nebekyla spaudimas, vienu žodžiu, nereikia gert vaistų ir panašiai dėl to, kad Dievas užaugino didesnius pasitikėjimo ne tiek žmonių, kiek pačių viešpačių, kaip sakant. Žmonės mums garbę suteikia ir jie gali nuimti per vieną dieną ir suteikti ir nuimti. Bet štai mūsų kitas santykis su kurėjo, kur kai daugelį galim, sakykim, kitų dalykų, kaip kunigas darydavo ką nors, va, dėl žmonių, ne? O dabar jau daug daugiau pagalvoju, kad va, dėl Dievo garbės, dėl Dievo meilės. O žmonės, žinot, jiem vieną dieną geriau, kitą blogiau. Kaip sako, tie žmonės, kurie jums plojo, tai tie patys susirinks ir jūsų nukryžiavimą ir sakys, čia tau, kaip sakant, gelbikis pats. Tai tiesiog tokie žmogaus prigimtis ir šventame rašte parašyta, kad vargšas žmogus, kuris tik žmogumi pasikliauja. Tai kartais Dievas duoda tokių dalykų, kur už to viso, už ligos, už neįvertinimo, už atmetimo gali būti tramplinas ir netgi jiems žinybė šiuo atveju jums. Kaip nepagydoma liga, tai gali būti ir aš tai patarčiau dar jum skaityti šventųjų gyvenimus, kurių buvo visokių ir su nepagydomom ligom, ir su pagydomom, ir pasišventusiu, ir viltingu. Tai šventųjų gyvenimai šiuo atveju jums galėtų būti didelė viltis ir padrasinimas. Taigi dabar darome muzikinę pertraukėlę, su jumis laikinai atsisveikinu ir po keletos minučių susitiksime.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Aš su tavim nebijau, aš su tavim nebijau, aš daugiau, tu mano esi. Jei per vandenis eisi, būsiu šalia. Ir per ugnis nebus, baisu nebus, laiku nes aš su tavim. Nebus, baisu nebus, laiku nes aš su tavim. Vardu šūkiu, tu mano esi, jei per vandenis eisi, būsiu šalia, ir per ugnis nebus, baisu nebus, laiku nes aš su tavim, nebus, baisu nebus, laiku nes aš su tavim, nebijau, aš su tavim, nebijau.
Laida kartojama.
Su jumis Marijos radijas.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Dar kartą sveikinam visus iš Marijos radijo studijos, kurie prisijungėte galbūt tik dabar prie mūsų, tai primenu, kad dabar vyksta laida Klausk drąsiai, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Ir štai vis gauname klausytojų klausimų. Sabina klausė, kur kreiptis dėl griūvančios bažnyčios remonto, jeigu dažnai keičiantiems kunigams, tai niekad nerūpėjo. Aišku, labai sveikintinas, Sabina, jūsų rūpestis ir tikrai aš manau, kad jūs nenuleiskite rankų. Kreiptis reikėtų kur? Visų pirmiausia, raštą, tą patį raštą reikėtų parašyti vyskupui ir savivaldybės merui ir tarybai to rajono. Tai yra dažniausiai dvi institucijos, kurios kuruoja, nes kunigai, sakykim, iš bažnyčioje kuruoja bažnyčio kaip liturginio kulto pastatą, o bažnyčia gali būti, pavyzdžiui, valstybės saugomas paminklas, architektūrinės valstybės saugomas, ir įdomu, kokia būtų jų nuomonė. Ar jie šitą paminklą planuoja saugoti, neplanuoja. Kita kartą yra daug lengviau atidėlio darbus, dėl kurių niekas, kaip nu, pasakyčiau taip, nezizė, ne? Ir jeigu žmogus nuolat klausia, nu tai kaip čia dabar bus, kaip čia, tai ar planuojat? Ir tada paimi ir prisiruoši ir padarai. Nes jeigu visi tyli, tai aišku, sakykim, kad ir paveldo, kur saugomas objektas, paminklas, tai yra valstybė kas? Valstybė saugomas paminklas. Ir jinai privalo, jeigu arba jinai turi jį išbraukti šitą pastatą iš paminklų, saugotino paminklo registro, arba jeigu yra, reikia reikalauti, kad to rajono savivaldybė tuo paminklu pasirūpintų. Tai jūsų Sabina iš tikrųjų labai gražus rūpestis ir tarnystė, ir galbūt šito jūsų nerame širdimi dėl bažnyčios griūvančios, gal iš tikrųjų padarysit didelį darbą, priversit žmonės susirūpinti tuo, ko jie dabar nesirūpina. Tikrai sveikinu jūs, nenuleisti rankų ir parašyti raštus. Tik tai nerašykit niekada, kai žmonės rašo anoniminius, ten bijo pasirašyti. Niekas jų neskaitys, kad ir skaitys juos išmes. Nei civilinė valdžia, nei bažnytinė niekada neskaito anoniminių laiškų dėl to, kad jie nieko bendro dažnai neturi su realybė, kad nebūtų kaip kažkoks tai nesupratimas. Tiesiog, jeigu jūs galite dar parinkit vieno kito parapiečio parašą ir išsiųskit šitos raštus. Dabar labai gera proga, ypatingai dabar gera proga prieš rinkimus, tai ir aktyvesnė ir merai, ir kandidatai į Seimą. Tai labai gera proga juos, kaip sakant, čia kaip lydekos po neršto būna labai aktyvios, taip ir politikai prieš rinkimus, jie gan aktyvus, kur galima, kaip sakant, šitą laimėti bažnyčios naudai. Kokia jūs nuomonė apie sektą tikėjimo žodis? Kodėl leidžiate sektantus jėti ir Karolis? Karolį kažko irgi nesupratom. Vėl sakiau, tikėjimo žodis nėra sekta. Jis yra krikščionių bendruomenė, susibūrusi, jie turi daug labai gerų dalykų. Pavyzdžiui, dabar vakar mirė, vakar nemirė, bet vakar palaidojom mūsų prelatą kunigą Vincentą Pranckietį Jonavoj. Ir paskutinius pusę metų pas jį ateidavo medicinos sesuo, kuri yra iš liuteronų bendruomenės. Atsiprašau, tikėjimo žodžio bendruomenės. Tai žinot, jeigu visos tokios seselės būtų, tegul jos visos būna iš tikėjimo žodžio bendruomenės. Gerumas, švelnumas, pasiaukojimas. Kitaip tariant, eiliniai seseliai katalikiai iki šitos moters, kuri kasdien ateidavo pas prelatą ir su tokiu pasišventimu jį slaugė ir globojo. Tai jeigu tik visos tokios medicinos seserys būtų, tai aš tada visom linkiu būti iš tikėjimo žodžio ir tokiom gerom kaip jinai, kad su kokio meilė ir rūpeščio slaugė mūsų kuniga. Turime skambutį, prašom.
Klausytoja Ona.
Prašau.
Dėsiu, Kristus.
Per amžius.
Aš ten norėčiau paklausti, kaip čia...
Prašau, klauskit.
Kaip čia suprast, kaip yra, kad visi yra parašyta, tai išjungtų radiją.
Kaip sakot?
Vienu žodžiu, negalima tarnauti dviem šeimininkam arba dievui ir mamonui. Tai kaip galima tokį katalikas, kuris eina į bažnyčią, balsuoja visai už kokius netikinčius deputatus, kaip čia tokį gali pavadyti krikščionį.
Mhm. Ačiū. Tai iš tikrųjų mes ir nesam žinot, kad ten būtų krikščioniška valstybė ar ten dar kažkas. Dėl to, kad tiesiog žmonės gal iki galo nesigilina. Ir aišku, mes agitaciją čia neusiminėsim, kiekvienas žmogus turi protą, kaip sakant, ir išmintį, dėl to labai norėčiau, kad visi ją ir pasinaudotų, kai ateis spalio mėnesis ir visi, vieno žodžio, vėl spalio mėnesį galės išreikšti savo nuomonę, kas liečia politiką ir balsuos už kandidatus. Ką daryti, kai susviruoja tikėjimas, klausia Arvydas. Žinot, visų pirmiausia yra valia, apsisprendimas. Kas yra meilė? Meilė tai nebūtinai yra tada, kai tau viskas yra gerai. Mano vienas bičiulis, Pranas Dailidė, sako, žinai, turiu vieną draugą, kiek aš su juo turiu vargo, bet jis mano draugas. Vienu žodžiu, tai viskas to pasakyta, kas yra, žinot, tikėjimas. Aš vieną kartą seminarijoje nuėjau pas dvasios tėvą ir sakau, žinot ką, nejaučiu, kad yra Dievas. Tikrai, taip. Kai tu eini į seminariją, tu gauni labai tokią didelę dozę malonės ir nuolat gyveni kaip koks tai dangaus, kaip sakant, koridoriaus prižiūrėtojas, vienu žodžiu, durų atidarinėtojas ir turi labai didelį nuolatinį dievų buvimo jausmą. Bent jau man tai buvo aš labai stipriai kasdien, vienu žodžiu. Ir tas jausmas dingo. Na jau pas dvasios tėvą sakau, nejaučiu, kad Dievas yra. Ir jisai, kunigas Leona Zaremba, jėzuitas, sako, žinai, ko gero jis tave atjunkino, kitaip tariant, nustoja žindyti. Ir tu dabar jau pats turi jį susirasti. Ir žinot, ir susirasti ir maisto, ir tą pastovumą. Ir aš supratau, kad aš esu kaip stirniukas, kaip sakant, užaugęs ir dabar jau stirna, kaip sakant, pabėgo savais reikalais. O aš jau dabar turiu pats susirasti dubiliukų lapų, norėdamas išgyventi tame, kur turiu išgyventi. Tai tas pasakymas man paliko didelį įspūdį, kad iš tikrųjų aš ateinu ir mano tikėjimas susviruoja, aš nejaučiu, kad Dievas yra, bet ne nuo jausmo tas yra, kaip ir meilė, žinot, jeigu pastatyti, tiesiog tu apsisprendi, ką nors mylėti. Kaip susprendi mylėti ir tu tą darai ir kai sunku, ir kai esi pavargęs, ir kai atrodo nėra prasmės, lygiai taip pačiai aš apsisprendžiau, kad nepaisant to, koks aš, kokioj padėtiesiu, aš esu apsisprendęs tikėti Dievu ir aš žinau, kad jeigu man ir gali ateiti kokia nors netikrumas visa kitais yra daug laikinesnis negu mano valingas apsisprendimas, aš logiškai suvokiu, kad negali būti taip, kad Dievo nebūtų, o jeigu jis yra, sakykime, tai kodėl jo netikėti. Tai štai tas valingas apsisprendimas, kad tiesiog aš iš principo apsisprendžiau tikėti. Iš principo aš esu padaręs apsisprendimą ir ačiū Dievui, kad aš nėra ir taip, kad ten taip sėdėčiau ir galvočiau, kad va, gal yra. Man gana pažiūrėti kūrinyje ir aš suprantu, kad negali tai būti, kad nebūtų kūrėjo. Ir viskas čia tiesiog, ir jūs bandykit galvoti, kaip kūrinėje gali neturėti kūrėjų ir dar tokią, kokią mes turim. Kitaip tariant, jeigu jūs įsivaizduokit, kokioj mes esam padėti, mes esam kosmose, mes esam tokiam kosmose, mes esam tiesiog, baisiau būti negali. Čia yra, kaip pagalvoja, nei krašto, nei galo mes skriejam ir kitaip tariant, labiau peršasi mintis, kad ne žemė yra visatoj, o visata yra dėl žemės. Nes taip pažiūrint tam filme, kur mačiau kelionę į visatos pakraštį, tai toks jausmas iš tikrųjų, kad visa tai yra vien tam, kad galėtų joje būti žemė. Taigi, mėlėje, ačiū jums visiems už dėmesį, ačiū, kurie buvote kartu, ačiū, kurie klausytės, ačiū už žinutes, ačiū už skambučius, linkiu labai gerų dar likusių velykinių laikotarpių ir tie sėkminės, tai labai linkiu šventosios dvasios dovanų ir susitiksime po mėnesio. Sudė.